Abas militāra personas, ko pagājušajā nedēļas nogalē Ukrainas bruņotie spēki sagūstīja valsts austrumos, atzinušas, ka ir Krievijas bruņoto spēku sastāvā. Par to vakar paziņoja Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērošanas misija Ukrainā, kuras pārstāvja ar abiem tikāv trešdien. Ukraina paziņoja, ka viņi ir Krievijas karavīri, kapteins Jevgeņijs Jerofejevs un seržants Aleksandrs Aleksandrovs. Aizturēšanas laikā abi tika ievainoti un šobrīd atrodas Kijevas militārajā hospitālī. Krievijas aizsardzības ministrija iepriekš uzstāja, ka aizturētie ir bijuši atvaļināti no aktīvā kara dienesta un uzskatām par pašpasludinātās Luhanskas tautas republikas tautas milicijas darbiniekiem. Tomēr gan Jerofejevs, gan Aleksandrovs ECO pārstāvjiem paziņoja, ka viņi ir Krievijas bruņoto spēku sastāvā. Abi uz Ukrainu nosūtīti izlūkošanas misijā bija bruņoti, bet viņiem nebija dota pavēle uzbrukt. ECO publicētajā ziņojumā teikts, ka viens no viņiem sacīja, ka saņēmis pavēle no savas armijas vienības doties uz Ukrainu. Pēc 3 mēnešiem viņš tiktu nomainīts rotācijas kārtībā. Viņi abi sacīja, ka jau iepriekš bijuši misijās Ukrainā. Ziņojumā arī piebilsts, ka viens no viņiem vairāk kārt uzsvēra, ka Krievijas karavīri nav iesaistīti kaujās Ukrainā. Ar līdzīgiem paziņojumiem abi nāca klajā arī šodien publicētā intervijā Krievijas laikrakstam Novaja Gazeta, kur žurnālists bija ieradies pie viņiem slimnīcā. Abi intervijā, kas arī nofilmēta, paziņo, ka nav atvaļinājušies no dienesta Krievijas armijā un viņiem dot pavēlu doties izlūkošanas misijā uz Ukrainu. Sagūstītie arī norādīja, ka neviens no Krievijas vēstniecības viņus nav apmeklējis, paužot nožēlu, ka Krievijas valdība no viņiem atteikusies. Turpina kapteinis Jevgeņijs Jerofejevs.
Ко мне приходят, все пришли, ко мне пришли все. Приходила.
Visi nāca. Apvienotās nācijas atnāca, sarkanais krusts atnāca ECO. Visi jautāja, kā man klājas vai dzīves kā veselība, vai mani ārstē. Visi atnāca izņemot Krievijas vēstniecību. Saprotu, ka no manis atteikušies kā no militārista, pie vēlna, bet es joprojām esmu savas valsts pilsonis un gribu redzēt kādu savu valsts pārstāvi. Kaut vai apsveicināties.
Kijeva, Rietumvalstis un NATO norāda, ka ir skaidras liecības, ka Krievija prokremliskos separātistus atbalsta ar ieročiem un karavīriem. Maskava apsūdzības noliedz uzstājot, ka tie, kas pievienojušies kaujinieku rindām no Krievijas, ir brīvprātīgie. Vienlaiks pamiers Ukrainas austrumos joprojām tiek pārkāpts un ir bažas, ka kara darbība var sāsināties. ECO novērotāja misijas priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Haks brīdināja par liecībām, ka geogrāfiski konflikts izplešas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.